Areena.
Tänään sukellamme kielen ilmiöön ja puhumme prosodiasta. Tämä salaperäinen prosodia liittyy erityisesti puheeseen. Ja lopussa tarjoan taas vihastuttavan sanainhokin. Mutta nyt kielen prosodian pariin. Suprasegmentaaliset ominaisuudet ovat yhtä kuin prosodisia ominaisuuksia, ja ne liittyvät puheeseen. Ja se, mikä liittyy puheeseen ja äänteisiin, niin se liittyy hyvin olennaisesti myös fonetiikkaan. Ja nyt puhelimessa on fonetiikan yliopistolehtori Minna-Leena Toivola. Terve.
Terve.
Niin, puhuin tuossa prosodisista ominaisuuksista, niin jatkappa sinä sitten, että mitä ne ovat?
No, ehkä mä ihan pikkasen menen taaksepäin vielä siihen puheeseen, koska se liittyy siihen niin oleellisesti, että periaatteessa kun puhutaan, niin äänteethän virtaa, jotka muodostaa sitten sanoja, jotka oikeastaan kytkeytyy toisiinsa ilman, että siellä on taukoja muuta kuin hengityksessä ja tarkoituksellisesti verrattuna kirjoitettuun puheeseen, jossa on yksittäisiä sanoja. Ja siitä päästään oikeastaan siihen, että kun mietitään, mitä se on se puhe, niin kaikki, mikä on mainitsit siinä sen suprasegmentaaliset, eli yksittäistä äännettä suuremmat ilmiöt on sitä prosodiaa, eli tavut, sanat, lauseet. Ja ne yksittäiset äänteet taas voi olla niin kuin, vaikka sanassa äiti, niin
Niin ne ovat niitä foneemeja.
Ne ovat foneemeja, kyllä. Ja sitten siitä saadaan se sana äiti, mutta se miten se äiti tuotetaan, otetaanko se nopeasti, hitaasti, painollisesti, voimakkaasti, se on esimerkiksi kaikki prosodiaa.
Eli tuossa tuli jo lueteltuna pikaisesti, eli siis sanapaino.
Kyllä.
Ja sitten tempo.
Joo.
Ja tauotus varmaan liittyy siihen olennaisena, ja sitten äänen sävy ja laatu.
Joo.
Ja varmaan äänen korkeus.
Kyllä.
Ja korko, eli intonaationahan tullaan sitten.
Kyllä, eli perinteisesti fonetiikassa näitä jaetaan niin kuin tällainen, esimerkiksi puheen äänekkyys, se voimakkuus, sävel, korkeus ja kesto. Toki näillä on niin kuin tosi paljon tämmöisiä erilaisia osittain päällekkäin meneviäkin nämä termit, ja sitten tutkimuksen alueella ja teorian alueella, että tämä on vähän sellainen alue, joka koko ajan prosessoituu, ja kun käyttää jotakin termiä, niin pitää aina selittää, että mitä sillä niin kuin oikeastaan tarkoitan. Mutta nämä on niitä ilmiöitä, eli ne on niin kuin temporaalisia, tämmöisiä kestoon liittyviä, dynaamisia, äänekkyyteen, intensiteettiin liittyviä tonaalisia, eli puhutaan vielä tämmöistä perustaajuudesta, josta päästään sitten sinne intonaatioon.
Ovatko nuo sitten tehokeinoja, tällaiset prosodiset keinot?
Ne on tosi paljon sitä. Toki ne on myös semmoista, mitä me tehdään koko ajan tiedostamattamme, ja me tavallaan niin kuin oikeastaan ihan sitä peruspuhetta me tehdään niin kuin tämmöisessä vuorovaikutuksessa on tarkoitus tehdä itsensä ymmärrettäväksi, niin silloin se, miten niin kuin pysäytän sen puheen, käytän taukoa, tavallaan tarkistan, että ymmärsikö toinen, ehkä nopeutan sitä puhettani tai jossain tietyssä tilanteessa, niin hidastan sitä. Että aika paljon siellä on niin kuin ehkä ensisijaisesti se meidän vuorovaikutus taustalla, mitä me niin kuin yritetään parantaa, ja sitten siihen tulee kaikkea muutakin johtuen siitä, että meillä on joku tietynlainen tila fyysisesti, vaikka väsymys tai ehkä pirteys päällä, tai voi olla joku sairaus tai joku mikä tahansa, vaikka niin kuin ylipäätänsä joku tunnetila. Ne kaikki vaikuttaa siihen, että miten tavallaan, miltä me kuulostetaan ja miten erilaiset prosodiset piirteet ja ilmiöt kuuluu niin kuin havainnon tasolla sille vastaanottajalle.
Eli tällä tavalla pystytään jaksottamaan paremmin puhetta.
Kyllä, joo. Ja se on niin kuin sitä meidän niin kuin tavallaan tämmöistä ajallisten piirteiden jaksottamista, ja jota voidaan myös siis ihan tutkia. Voidaan tutkia puheen nopeutta, artikulaation nopeutta, taukojen käyttöä, ja niissä on niin kuin tietynlaisia yhtäläisiä piirteitä esimerkiksi kielen sisällä, mutta on paljon tosiaan niin kuin semmoista yksilöllistä vaihtelua, että voidaan niin kuin sanoa, että minun mielestäni joku tietty ihminen puhuu paljon nopeammin kuin joku muu, ja sitten voidaan miettiä, että minkä takia. Tai sitten tosiaan sellaista vaihtelua, että itse tietää, että jossain tietyssä tilanteessa puhuu paljon hitaammin tai jotenkin eri lailla, jopa niin kuin ehkä tämmöisessä hoivapuheessa, jota puhutaan jollekin pienelle vauvalle tai lemmikille, niin saattaa olla, että siinä onkin erilainen puhe, vaikka nopeus tai ehkä äänen korkeus kuin tämmöisessä normaalissa puheessa.
Kuvittelisin, että tällaisiin prosodisiin tai suprasegmentaalisiin piirteisiin kiinnittävät tietyt tahot huomiota, että esimerkiksi vaikkapa no ammattipuhujat, näyttelijät, poliitikot, opettajat ehkä.
Kyllä, hyvä kun sanot on poliitikot. Esimerkiksi äänen korkeudesta on niin kuin tutkittu ja ihan sillä niin kuin mielenkiinnollakin esimerkiksi Margaret Thatcherin sitä hänen poliittisen uran kaarta on niin kuin tutkittu ja kiinnitetty huomioon siihen hänen äänenkäyttöönsä, joka muuttui niin kuin matalammaksi, ehkä painollisemmaksi niin kuin tavallaan vakuuttavammaksi. Että on niin kuin tutkittu sitä, että me niin kuin kuulijana me ollaan sitä mieltä jotenkin, että kun ihminen puhuu matalammalta, niin hän on vakuuttavampi.
Minkälaisena yksiköinä sitten tällaiset prosodiset piirteet ilmenevät, että tavuina varmaankin, mutta myös kuvittelisin, että ihan lausetasollakin?
Kyllä, siis lausetasolla puhutaan myös niin kuin lausepainosta, eli tämmöisestä me niin kuin halutaan nostaa joku asia esiin tavallaan, että se on niin kuin prominentimpi kuin joku muu, että otetaan tämmöinen joku peruslause, että kuka meni kauppaan, Pekka meni kauppaan, minne Pekka meni, niin Pekka meni kauppaan. Eli me painotetaan tiettyä sanaa, nostetaan sitä sieltä esiin. Niin se on just tämmöinen lausepainon tärkeä asia ja mitä me niin kuin jatkuvasti puheessa tehdään tätä painotusta.
Prosodiasta kertoi yliopiston lehtori Minna-Leena Toivola. Tämänkertainen sanainhokki on ihan suomea, mutta jotenkin tämän inhokin käyttö ärsyttää, ainakin liikaa toistettuna. Työkalupakkeja voi olla isoja tai pieniä. Sehän on hyvä asia, saa siis valita mieleisensä. Mutta ajatelkaas, että EU:llakin on työkalupakki, jossa on esimerkiksi runsaasti varaa kiristää pakotteita. Hoitotyön huomioimiseen on myös työkalupakki. Journalistilla on työkalupakki. Olen nähnyt hyvän asumisen työkalupakin. Siis kirjoitetussa tekstissä. Mutta siis, hei, eikö tämä erityisesti poliitikkojen rakastama sana voisi olla myös keinovalikoima, mahdollisuuksien kirjo, apupaketti, työllisyyspolitiikan työkalupakin sijaan voitaisiin puhua vaikkapa työllisyyspolitiikan vaihtoehdoista ja niin edelleen.